blaðsíða 127. Það leggur frá henni lykt sem gerir mig veikan á sál og líkama. Og þessi lykt er eins og hið hinsta óp, óp örvæntingarinnar á náð. Náð. En hér eru engin grið gefin, hér verður engu umþokað. Allt hefur sinn tíma. Soffía hefur tekið litla drengin að sér, matar hann með móðursvip og er umhyggjan sjálf. Heldur á honum á daginn, hefur hann hjá sér á næturnar. Eitthvað er saman við þetta sem mér fellur ekki. Ætli ég megi taka af gólfborðunum, spyr Steppi í lágum sorgarómi, fær sér í nefið. Faðir minn kinkar kolli. Steppi tekur til að hefla gólfborðin með kappsfullum helgisvip. Af hverju þykir mér svo mjög fyrir þessu? Eru fjalir ekki fjalir? Enn hefur að minnstakost ekki verið gengið á þeim. Það stóð aðeins til að hafa þær í gólf. Ég er að reyna að tala við hinn fábrotnu blóm síðsumarsins, en annarkvort heyra þau ekki til mín eða þau eru mér reið. Horfa aðeins þegjandi á mig. Fuglarnir þykjast ekki heldur eiga neitt vantala við mig. Meira að segja þeir flýja mig óttastlegnum vangtökum. Ég ætla þó ekki að gera þeim neitt illt. Og skip mín. Það eru engin skip. Ég vildi ég væri orðin stór, sagði ég við Beggu gömlu. Hún leit á mig og augu hennar voru þrútin af gráti og hlóðareik, ætlaði að segja eitthvað en hætti við það, stakk upp í mig kandísmóla. Bragðið af honum var á pokastriga og rúmvelgju, en göltur át hann með bestu list. Ég kendi mest í brjósti Magga af öllum á bænum. Aldrei sá ég hann gráta, en ég sá oft á honum að hann hafði grátið. Hann reytti lingi, kransa og kross sem þær bundu síðan Soffía og Begga gamla, hvor út af fyrir sig. Hann gerði sér farum að hafa uppi á öllum lingtegundum sem kostur var. Ég fann á honum að hann langaði til að trúa mér fyrir einhverju. Komdu með mér, sagði hann einhverju sinni. Hann fór með mig upp í gilið þar sem sandsteinninn var, hreinsaði dálítið að möl burt og þá komu þessi orði ljós, rist í brúna helluna. Til Sesselju húsmóður minnar, hvíl í friði, Magnús Jónsson Bachmann. Ég las það. Hvorugur sagði neitt. Mér rann þetta mjög til rifja. Móðir mín hafði aðeins verið húsmóðir hans. Finnst þér það gera nokkuð til þó þetta standið þarna? Spurði hann lágt. Ég hristi höfuðið. Síðan faldi hann letrið aftur varlega. Af alls konar lingi, blöðum og stráum gerði ég fugl með marglitum vængum, rauðu brjósti, grænu stjeli og gulum strábrúsk upp úr höfðinu. Ég hafði hugsað mér að leggja hann meðal sveigana og gröf móður minnar til þess að eitthvað væri þar einnig sem myndi á líf. Mér fannst ég gæti ekki sýnt Magga þennan fugl. Ég hafði samvisku af því, en ég gat það ekki. Mér var lofað að fylgja móður minni til grafar, en ég tók ekki fuglinn minn með mér. Steppi hafði svert kistu móður minnar vandlega aftur og aftur með kinnroki og hún vaggaði á tveim plönkum sem lagðir voru á milli grána hennar og brúnkugamlu. Gráni var hafður á undan, hann var stoltur að venju og eftirtakanlega stöðugur í spori. Vissi hann hvað hann bar? Líkmenn voru þeir Bjarni í Fögruvík, Þóróttur hreppstjóri nábú okkar, Valdór og Karl Gullsmiður frá Végerstöðum og Grímur á Úlfstöðum, ásamt Nonna og Magga. Mér var sagt að móðir mín hefði sjálf tiltekið þá Nonna og Magga. Þeir rökuðu sig báðir um morguninn, Maggi í fyrsta skipti.